habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimcaha bisha ogostna waa 11 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa halkan sii wada jiraya ka daadihin doonaa saare cabdi axmed iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay gudaha xabsiga magaalada Muqdisho iyo sarkaal sare oo ka badbaaday isku day dil.
waxaa kaloo aan idii haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku faaqidayno maxay yihiin sababaha salkicinaya dhallinyarada Afrika, sideese loo joojin karaa tahriibka.
inta loo yeero la yidhaahdo waa laidinkaxaynayaa, la kaxeeyo iyagoo waxba haysanin, marka Suudaan la geeyana la yidhaahdo lacagtii laydinku soo diray.
dhallinyaradii waxyaabaha ku riixay waxaa ka mid a shaqa la-aanta oo kale, sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican isku sawiray, laakiin waxay moogyihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey Kenya oo laga sugayo ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii dunida.
dowladda Shiinaha ayaa cadhi xooggan ka muujisay maanta markab dagaal oo Maraykanka laga leeyahay oo ku soo dhowaaday biyaha badda koonfurta Shiinaha. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in markabka USS John S. McCain uu jabshay sharciga caalamiga, kuna soo xadgudbay madaxbanaanida Shiinaha, isla markaana uu khatar geliyey shaqaalaha jiidda hore ee dalkaasi. sida uu sheegay afhayeenku, ciidamada badda ee Shiinaha ayaa ka hortagay markabka islamarkaana ka saaray biyaha dalkaasi. markabkan dagaal ayaa Khamiistii usoo jirsaday 10 kilomitir oo cabir badeeda, taasina waxa ay ka mid tahay xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee badda, sida uu sheegay mid ka mid ah howlwadeennada ciidamada badda ee Maraykanka oo magaciisa qariyey. xorriyadda dhaqdhaqaaqa badda waa markii saddexaad ee ciidamada Maraykanku isticmaalaan tan iyo intii uu xukunka la wareegay madaxweyne Donald Trump. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada badda Maraykanka ayaa sheegay in ciidan koodu ay ku duuli doonaan hawo kasta, isla markaana ay mari doonaan biyo kasta oo sharciga caalamku ogol yahay. dowladda Shiinaha oo sheegata inay gebi ahaanba iyadu leedahay badda koonfurta Shiinaha ayaa mar walba ka dhidhida sheegashadaasi Maraykanka ah inay ka mid tahay biyaha caalamka ee la wada mari karo.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa soo saaray digniin horleh oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, isaga oo sheegay in milatariga Maraykanka ay diyaar u yihiin inuu ka argoosto Pyongyang haddii ay isku dayaan in ay la yimaadaan wax u muuqan kara dagaal ka dhana Maraykanka. xalka milatariga ayaa ahaatan kuwo la meel dhigay oo waa ay xirxiran yihiin milatarigeenna diyaarna waa ay yihiin. Kuuriyada Waqooyi ma u dhaqmaysaa si macquul ah? Trump ayaa digniintaasi waxa uu soo dhigay saaka oo Jimco ahayd bartiisa Twitterka, wuxuuna intaasi ku daray in Kim Jong Un ay tahay inuu raadiyo wadiiqo kale. digniinta madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa imaaneysa saacada un kadib markii Shiinaha uu sheegay in aysan caawin doonin Kuuriyada Waqooyi haddii ay ku dhawaaqdo duqeynta ugu horreysa ee khatar gelinaysa ciidda Maraykanka, taasi oo sida uu sheegay madaxweynaha Maraykanka oo ay ka jawaabi doonaan. digniinta Shiinaha ayaa waxaa lagu daabacay bogga fikradaha ee wargeyska Global Times oo ah wargeys ay dowladda leedahay kana soo baxa Beijing, kaasoo ugu baaqay dowladda dalkaasi Shiinaha in ay dhexdhexaad ka ahaato haddii gantaal ay riddo Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa Khamiistii sheegay inuu doonayo inuu la kulmo ninka cunaqabateynta ku soo rogay, isagoo ula jeeda madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. isagoo khudbad qaadatay in ka badan 3 saacadood u jeedinayay 554 xubnood oo dhawaan loo doortay golaha dastuuri ee dalkaasi ayaa Maduro sheegay in uu wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ku amray inuu soo diyaariyo amaba uu sheegay in wadahadal dhanka telefoonka uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Maduro ayaa sidoo kale sheegay inuu amar ku bixiyay haddii ay suurtagal tahay inuu kulan foolka foola la yeesho Trump marka bisha September 20-keeda hoggaamiyeyaasha dunidu isugu yimaadaan kulanka golaha amaanka ee magaalada New York. Madaxweyne Donald Trump ayaa Maduro ku tilmaamay dictator maamulkiisu isagoo bishii hore 2023-keedii cunaq qabteen ay ku soo rogeen isla markaana iyaga isaga iyo tiro kale oo ka mid ah maamulkiisa kadib markii Mareykanka golaha cusub ee dastuuriga la doortay uu ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa howlo fudud ku sheegay go'aankii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dalkiisa uga soo saaray shaqaalaha safaaradda Mareykanka oo gaaraya 750 ruux. Madaxweyne Trump ayaa arintaas waxa uu ku sheegay mid dhaqaale u badbaadinaysa dalkiisa. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa arinkaasi waxa uu la wadaagay warbaahinta isaga oo ku sugnaa beertiisa nasashada ee golofka uu ku ciyaaro kuna taala bartamaha gobolka New Jersey. Warbixin sax ah oo ku aadan hadalka madaxweynaha kama soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka balse wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay qof ka mid ahaan jiray howlwadeenada wasaaradda oo magaciisa qariyay kaasi oo sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay aad uga xumaatay hadalka madaxweynaha isla markaasina ay ku rafaadsan yihiin howlwadeenadeeda sidii ay wax uga qaban lahaayeen arrinkaasi.
Fiidnimo waxaan wanaagsan dhammaantiin mid dhageystayaal meel kasta oo joogtaan baa idaacadda Fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno barnaamijkii faqraada toddobaadka iyo waliba Jamaal Axmed Ismaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhageystayaal sidii aad idaacadeenni dhawaanahan ku maqlayseen, waxaa hay'adda muhaajiriinta caalamka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IOM ay sheegtay in dadka mukhallasiinta ay si ula kac badda ugu tuureen 50 dhalinyaro Soomaali iyo Itoobiyaana oo u tahriibayay xeebaha dalka Yemen. Tahriibka ayaa ka mid ah mushkiladaha haysta dhalinyaro fara badan oo ka cararaya colaadaha iyo shaqo la'aanta ka jirta dalalkooda. Haddaba sidee looga hortagi karaa raggan mukhallasiinta ama magafayaasha loo yaqaanay isku xiran kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan? Waa dooda barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti noogu yihiin Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Cadan ee dalka Yemen, Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo cilmiga arrimaha bulshada iyo seeniska bartay magaalada Muqdishona ku sugan, isla mar ahaantaasina ka mid ah dadka ka wacyigeliya tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeedna u sheega in ay waddankooda aaminaan, iyo Aadan Makiin oo shahaadada PhD ka diyaarinay jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya. Dhammaantooda khadka telefoonka ayay barnaamijka uga qayb qaadan doonaan. Ha yeeshee, marka hore waxaan jeclaa inaan ku soo wada dhaweeyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Ee dhammaantiina barnaamijka ayaa idinku soo dhaweynaya kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan marka hore jeclaa inaan ku horeeyo xeebaha deegaanada Puntland. Waxay ka mid tahay meelaha ay dadku ka tahriibaan kuwa oo aadaya waddanka Yemen, waxaana jirta in mukhallasiin aad u fara badan dadku ay lacago ka qaataan dabadeedna si arxan darri ah ula dhaqmo marka ay safarada halista ahi dadku geliyaan. Sida arrimahaasi iyo shabakadaha ay isugu xiran yihiin waxaa warbixintan magaalada Garoowe ka soo diray kuna faahfaahinaya wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb, iyadoo markaa kadibna aynu isku soo laaban doonno oo aan doodeena qaybaheeda kala gedisan gali doonno.
Dadka wax tahriibiya waxaa muuqanaysa ilaa 5 sano ugu dambeysay inay sii xoogaysanayaan, iyagoo xarumo qarsoon ku leh magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida, sidaasna caruurta kaga kaxeeya guryahooda iyagoo aan wax shuruud dhaqaale ku xirin. Arrimahaas waxay kor u qaadeen kacdoonka dhalinta, sidoo kalena waxay sahleen in jahooyin badan ay ka safraan iyagoo markii hore sii mari jiray oo keliya Itoobiya, balse hadda mara meelo ay ka mid yihiin Yemen, taasoo keentay in waalidiinta ay ku abuurto cabsi kale oo ay garan waayaan halka ugu horreysa ay ku hakin karaan kuwa iyagu xilli hore ogaada in caruurtooda ay u dhaqaaqeen safarka tahriibka. Cabdirasaaq Daahir Khaliif waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan Garoowe. Wuxuu la yaaban yahay qorshooyinka cusub ee lagu daabulayo da'yarta u dhaxaysa 14 ilaa 20 jir oo isan jirin dhaqaalo ka dambeeya ama looga saaro gacanta magafayaasha.
Ciyaalo aan waxba haysanin, shaqala aan ku ahaa waddanka, in inta loo yeero la yiraahdo waa la idinkaxaynayaa, dan la kaxeeyo iyo aan waxba haysanin. Marka Suudaan la geeyana la yiraahdo lacagtii laydinku soo diray, dadkaas oo qaarkood waalidkood aan waxba haysanba oo qotol daruurigoodii iyo waxay siin lahaayeenba aan u awoodin. Marka dhibaatooyinka jira waa kuwaas, iyo siyaabaha deeqa xun ay macnaha dadka loo kaxeeyo yaryar ee caqligooda la xado.
Ma jirto ilaa hadda tallaabooyin laga qaaday kuwa jooga dalka gudihiisa ay ku hawlan daabulidda dhalinta yar, waxaana la aaminsan yahay inay xudun u yihiin in dhalinta la tahriibiyo kuna dhibaatoobaan safarkaasi adag. Arrintan waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiin badan kuwaasoo ilaa iminka kasoo kabanla, waxay xaraasheen guryahooda iyagoo u baahan balse eegaya dhibaatada ku haysata ubadkooda qurbe ka fog. Maxamed Saciid Yuusuf waa wariye ka tirsan warbaahinta SBC, wuxuu ii sheegay inuu kula kulmay garowe hooyo dhibaataysan laba caruur ah oo ay dhashay ay kala tahriibeen waqtiyo aan sidaasi u kala fogeyn.
Nuxu waa mahadsan tahay. Arrintan waa arrin baahsan guud ahaan dadka Soomaaliyeed saameysay, waxay si gaar u taabatay dadka danyarta ah. Sawirka aan ka bixin karo waxaa ka mid ah dhacdooyinka xanuunka la aanu garowaan ku arkay, waxaa ka mid ah hooyo caruur agoona dhashay oo wiilka weynaa ka tahriibay kadib markii lacag weyday gurigii bay gaday, saasay lacagta kaga bixisay Yurub u galay. Muddo markuu maqnaa iyadoo gurigii ay ku jirta sandaqad yar cunto ku karisa oo biilka uga raadsan nolol maalmeedka, baakii ku xigay tahriibay misana, markaa waxay ku bixiso malaha iyo cid ka caawinaysa. Markaa waxay noqotay inay ila soo xiriirto, aan gurigoodii ku booqdo, aan soo arko noloshoodii say tahay, kadibna aan fariinka duubo, aan telefishinka uga sii dayno ama idaacad uga sii dayno oo dadka Soomaaliyeed aan kaga codsanno inay hooyadaas qurbadii dhibto haysata ay caawiyaan. Marka nuux guud ahaan waa arrin dhib badan, aad u dhib badan, waalid badan bay saameysay. Hooyadaas haddaad aragtid nuux, aad aniga xataa waan ilmiin gaaray maalintaas, because of hooyadaas waad garan kartaa hooyo wiilkeediiyo la garaacayo lala soo hadalsiiyo maalin walba waxay kaga bixisa malaha.
Dad badan ayaa aaminsan in xiriirka ay sameynayaan dhalinyarada horey u tahriibay iyo kuwa jooga dalka gudihiisa ay qayb weyn ka tahay kacdoonka dhalinyarada ugu tahriibayaan qurbaha iyagoo isticmaalaya baraha bulshada.
Dhalinyaradii waxyaabaha ku riixay waxaa ka mid ah shaqa la'aanta oo kale, sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay Yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican isku sawiray, laakiin waxay moogyihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen nolosha rafaadka leh ee kaga horreysa tahriibta muddada ay ku sii jiraan.
Xanuunka ka dhashay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayeen dhalinta Soomaaliyeed waa mid in badan muuqanaysay mana jirin tallaabooyin ficil ahaaneed oo la qaaday si loo hakiyo, marka laga reebo in badan laga hadlo wixii dhacay, sida ay u dhaceen, iyo waqtigan in uu weli soconayo socdaalada tahriibka ee dhalinyarada Soomaaliyeed sababo badan oo keenay awadeed. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Aad buu maasin yahay Nuux. Dhegeystayaal, sidaad maqlayseen, kooxahaasi dhibaatooyinka ku haya shacabka Soomaaliyeed ee mukhallasiinta ee dadka tahriibiya dabadeedna si arxanka ka fog ay dadku ula dhaqmaan, ayaan jeclahay barnaamijka inaan ku qaadaa digno sida looga hortegi karayo tahriibka iyo mukhallasiintaasi lafahaantoodaba. Waxaan marka hore jeclahay inaan ku horeeyo Aadan Makiina.
Soomaaliya waa waddan aan xasiloonayn muddo 25 sanadood iyo ka badan ayuu fowdiga dagaal ku jiray. Dhalintii waxaa galay wax buufis la yiraahdo, waana cudur maskaxda ku dhaca. Dadkii laga jooga ayaan arkay in dhalinyaro yar 15 sanadood baa buufis yahay. Baarkaan baa lagu sameeyay buufiskana waxaa weeye cudur maskaxda ku dhaca. Cudurada maskaxda ku dhacana xitaa madaxda wuu ku dhacaa. Marka dhibaatooyinka keenayo waxaa weeye xasilooni la'aan, shaqo la'aan, degenaansho la'aan, dadkaa guryahooda laga xoogay oo buushash ku nool. Waxaa kaloo jira niman u heelan siday walaacyaysan lahaayeen dadkan doonaya inay geedaha aadaan. Dhalinyaradiina waxaa sii waalayaa yaqaloo saaxiibadooda degedaha ku nool oo waraaqa iyo amantooca social mediaday ku wada sheekaystaan oo sawiro ay u soo dirayaan.
Waa tahay Aadan Makiin, aad baad u mahadsan tahay sida wacan aad u faahfaahisay arrimahani. Waxaan siinayaa qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Cadan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani. Axmed, sidee bay kula muuqataa arrimahani tahriibka dhibaatooyinka kala gedisan ee ummaddu ku hayo sida looga hortegi karayo?
بسم الله الرحمن الرحيم دمانا قيادة كدرت دودة وانسلامها يوم ورياجة لعدة بيه ويدا سيدة الله سعطان با سوماليا بربر سيدي وحيوها هذا كده شيء واحد كميدة إن دادك بضنا كسو يعان دلت سوماليا وإفاديان ميل أي كهلي كران نبات جنرال وحال الوقت اللي هو الله بعنها الله بضين هيا إلى تازين مين كوسكا وهو هنا يتاي dadkii ee faadiyan meel ay ka heli doonaan kayd karaan nolol iyo nabad waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye waxaana caalamku maadaama uu noqday global village oo dadku aad ay isugu soo dhawaadeen oo waxa dhaafaa caalamka dhacay nolosha ka jirta Robert ka jirta ay dawaanin yahay yahayna ay daawanayaan dadku waxay ku abuureysaa inay faadiyan nolol ka fiican oo wadamo ka fiican nolosha hadda ay ku dhex jiraan waxyaabahaas ayaa ayaa sawo aan dhin kara laakiin markii dhinac kale laga fiirso laga soo bilaabo 2012 waxaan moodaatay bedelka dalka Soomaaliya waxaan moodaatay dadka ka soo tahriibay Soomaaliya soo aaday wadamada khaliijka ama dhinaca badal militaryanka sabaa oo DDC maraya in hoos u dhacday baan moodaatay waxa sabab waa Soomaaliya oo hadda dhigteeda maartay in shig bedel badan ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha deegaanka ee xukunka oo ay ka xoog buuxin galiyay in dadka dhalinyarada Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa looga qayb magaalo looga midigi lahaa hay'adaha amniga ay kaga mid noqon lahaayeen oo aad dareemayti maalna la keenay ciidamada lagu dareeyo tababarayo shaqaalaha dawladda maartay ishe lagu dareeyo jaamacadda raftooda way bateen dadka aad waxa mooda Soomaaliya inay aad u jecelaysteen inay wax bartaan ubadku wax bartaan
waa tahay aad bad maasanta waan isku soo laban doonaa arrimaha la xiriira waxyaabaha tahriibkan keenaya iyo dadka ka ganacsanaya dadka ee magafiyaasha loo yaqaan ama mukhallasiinta maxamed ayaan siinayaa isagoo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee go'aansaday inay joogan gudaha dalka Soomaaliya gudaha dalka Soomaaliya wax ku bartay isla mar ahaantaasina dadka doonaya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda joogan way aaminaan oo aan tahriibka aysan ku degdegin waayahay maxamed bal maadaama aadna ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka sidee baa arrimahan ay kuula muuqdaan maxaase dhalinyarada la gudboon sidii la isaga kaashan lahaa kahortagitaanka tahriibka iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay
dabcan waxay la tahay dhibaatada hadda laga hadlayo waxay soo martay marxalado kala duwan oo kala xoog badan sida saxda oo dadka dhageysanaya raba inay u sheegnaan waxay tahay xaalad kasta xaalada keento sidoo kale Soomaaliya markii dawladdii burburtay kaabayaashii nolosha oo bini'aadamku u heli lahaa ama asaasiga u ahaa oo dhan meesha ka baxeen laasiya amni iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo xoog badan ayay marka taas waxay sahashay in dadku ay u adkaysan waayeen ku noolaanshaha xaaladda noocaas oo kale ta marka laba qatar qatar ay qaateen oo aynay satraan dabcan aragtidaasna waxaa xoojinaya waxay ahayd yacni dhibaatada marka dalka ka jirtay hase yeeshee nidaamyada hadda isla bedelaya Soomaaliya ka jiraya in sida walaalkii Suudaan uu sheegayo in ay ayagu xakameeyeen oo hor istaageen taasi anigu inkastoo aan la qabin haddana waxaan aaminsanahay garaadka dadka oo koraayo iyo fahanka oo xoogaysanaya ayaa wuxuu keenayaa in wax badan oo lagu dhiirin lahaa laga jooy laga istaago oo tirada nambaradii aadka u fara badnaa oo bixitaanka sameyn jiray hakadan haddana angal kale markaan ka fiirino dabcan waxyaalaha inta badan tahriibka dhiirigeliyo waxyaalaha nolol keliya ma ahan dabcan markii qof shalay kaa tegay oo qoxooti soo noqday inta baasaboor soo qaatay haddana maanta hormuud kuu noqday waxaa umaleynaa laftigeeda waa muuqaal kale oo dadka la tusaayo laleeyahay haddaa sidaa samaysaan wanaagaasa helaysaan marka ayada laftigeeda waxay qeyb ka qaadanaysaa dhiirigelinta tahriibka dhibaatada dadka Soomaalida qurbaha aabay haysataa marka qarkiis waxaa arkaysaa dhalinyaro waddankii ka tagtay dhib iyo xaaladee doonaha u maraan riski kasta ama khatar kasta markay ka badbaadaan in safaaradihii Soomaalida meelahaas ka furnaa halkii ay ka heli lahaayeen caawinaad iyo gurmad ay u sahlaan haddana in markii dowladdii markii la soo xiriirto waddankaas markiiba go-hoonta u jaraan yacni aan loo fiirin qofkii dhibaatadu soo maray iyo silaca iyo wuxuu sidoo meesha ku yimid dalkii oo shalamku ka tegayay oo wixii xoolaha ama wixii adduun u haystay inta iska faaruqay ka baxsaday dib loogu soo celinayo dadka cuqbaday abuureysa marka waxa arnaa waxa keliya loogu hortagi karaa marka tahriibka ama lagu joojin karaa waxaa kooka in la abuuro system ku dhisan isfahan iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda ah taasoo ka imaanaysa nidaamka sare ilaa loo daadijinayo qofka ugu hooseeya shacabka soomaaliyeed. Marka taasna waa aragti guud oo haddii dadka loo wada dhaqaaqo meesha ka saareyso socodka iyo dhibaatada iyo qulqulka dhacayo.
Waa tahay Aadan iyo Maxamed iyo sidoo kale Axmed Suudaan, waan isku soo laaban doonaa. Waxaan jeclahay adinka iyo sidoo kale dhegeystayaashaba inaan idin maqashiyo warbixin kale oo kooban oo ka hadlaysa dhibaatooyinka tahriibka oo wariyaheena Maxamed Colaad Xasan inoo diyaariyey.
Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, kooxo muqalasiina ayaa si ula kaca badda ugu tuuray ku dhowaad 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray Soomaali iyo Ethiopian xeebaha dalka Yemen. Tahriibayaasha oo badnaa dhalinyaro ayaa isku dayay inay gaaraan waddamada Khaliijka Carabta iyagoo u sii maraya dalka Yemen. War qoraala oo ay soo saartay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo IOM ayay ku sheegtay dhacdadan mid naxdin leh oo ka baxsan bani aadnimada. Kuwan oo kaliya ma aha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhalinyaro si un uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsan raadinaya. Isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan cidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhalinyarada ay haligayaan, isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadka ka soo qaadeen si kuwa kale oo loo diyaariyey ay haddana u soo daabulaan baddana ugu daadiyaan. Injineer Jibriil Afyare waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arrin aan loo dulqaadan karin oo la mid ah la dagaalanka argagixisada.
Arrintan waa arrin masiibo ah. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana inay ka dhiidido ama ay ka hadasho ay tahay dhalinta Soomaaliyeed mustaqbalkii dalkeenni hooyo way baabe'een, baddaasi ku baabe'een. Anagu fariimo badan baan u faray, dowladda u faray, dadkan soo qaadaya ka baayacmushiraaya ama businessyada ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay kasoo qaateenna muxuu ahaa weydiisanaya blackmail iyo lacag weydiisanaya magafey iyona gacanta u gelinaya, waa arrin aan loo dulqaadan karin, loona baahan yahay in laysaga wada yimaado tallaabooyin culusna laga qaado. Sharciga sharciyada Soomaalida Soomaaliya u yaalla iyo sharciga adduunkaba, anagu Maraykanka aan joogno mar baanu qaar baan dacweynay hadda koor human rights ayaan ku dacweynay.
Cabdifataax Jante oo loo yaqaano dhakhtarka jacaylka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada, waxaana uu leeyahay bar uu dhalinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta. Waxaan weydiiyey waxa ku kalifa dhalinyarada inay tahriibaan.
Waxaa dhacdo tusaale ahaan oo kale, gabar ayaa nin guursanaa oo furaya, gabadha marka la furo waxaa laga yaabaa qof kale inuu soo doonan faamilkooda nin kale ku darin. Sidaas marka dambe ay leedahay nolosha nolol ka bedela waa inay heshaa ay tahriib magaaladii ay nacdo. Waxaana kaloo tahriib wax ka mid ah wiilasha Soomaalida waxa jira qaar laga shakina waa la qabanaya, markii la qabto qofka waxa laga dambe lagu waayo, qofka la soo sidaayo, qofka laakiin waxaa isku malaynaya dambiil inuu yahay bulshadii dadka midadkoore waxay sidayeen ninkan waa farba ku godan ninkii qofkii markuu arkay dadka inay ka xaraa oo isku soo baxaya. Waxyaalaha keena waxaa ka mid ah wiilay gabara sheeka u socotay waxaa laga yaabaa gabadha faamilkooda inay wax usoo dhejiyaan la kaxeeyo, wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jeclaa inuu ka dabatago. Sidaas oo kale taariikh waxaa ka mid oo kale keeno rais macnaha oo waxaa laga yaaba inuu shalay shaqeynayo kale ama dowladda u shaqeeyo ama hay-ad u shaqeeyo nolol fiican ku jiray biilada laga rabaa, wixii haddii shaqadii ka istaagtay qofkii nolosha caadi kuma soo noqon karo oo dad badan ku xiran inuu xaasus yeesho wixii wuxuu noqona inuu toos usii baxo. Oo kale waxyaalaha taariikhku keeni karo waxaa ka mid oo kale qofkii inuu uu sameeyo yacni sawiro arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama isku xaafadeen ama friendis ahaayeen oo meel qurux badan kusoo galeen ama wiilal sidoo kale gabdhi waxaa wiilal wiilkan oo arka wiilal asxaabtiisa sidoo kale uu malay meel nolosha ka qurux badan oo ka wanaagsan waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkaya sawiradiisa inuu cunto yurub ama meel jiifaysa ama xerakam uu ku jiro oo kale wixii markuu arko isu dhaho waxaa noloshaasa qurux badan inuu qofka sidu taariibo oo kale.
Jibriil Afyare ayaa isna qaba in shaqo la-aantu ay ugu weyn tahay arrimaha kaxeeya dhalinyarada, dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato.
Dhalinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa, waa in waxbarasho tayo leh loo abuuraa, waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodi dhammaystirtaan waxyaaba ay ku sii shaqaysan karaan loo abuuraa. Marka waxa weeye aasaaska ama root cause-ka waxa keenay inay dadkan soo tahriibaan, dhibaatooyin baa jira. laakiin hadii dibku u yimid waxa la rabaa in talaabooyin laga qaado waliba nasiib darrada meesha taagan waxay tahay dadkan waa dad la yaqaano oo faraha laakiin dowladdeena Soomaaliyeed dadkan dhalinta ah ee baaba'ay ee badda ku baaba'ay waa in arrintan la soo afjaraa la yareeyaa lana joojiyaa sida ugu saabsan
haddaba muxuu sharciga caalamiga ah ka qabaa in qof bani aadam noloshiisa laga ganacsado ama la tahriibiyo su'aasha ayaan weydiiyey Amiin Haaruun oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bani aadamka ah si gayr sharci ah lagu dhoofiyo oo laga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis adduunkuna taa waa isku racsan yahay waxaa ka jirta shuruuc caalami ah laakiin waxay ka faa'iideystaan mar walba dadkan dadka sida sharci darrada uga ganacsada magafayaashii nabad wayahan dambe loo yaqaano in maaragtay wadamada maamulkoodu jilicsan yahay ama maamul darradu ka jirto wadamada saboolka ah ay ka faa'iideystaan taas ayaana sababaysa in ay geeska Afrika ka hanaqaadaan iyadoo caalamka inta kale la xakameeyey oo laga hortago
Amiin Haaruun ayaa sharaxaya sharci ka jira Mareykanka oo lagula dagaalamo tahriibinta dadka dalalka ku yaala geeska Afrikana ay u baahan yihiin sharciyo la mida
dalka Mareykanka waxaa ka jira sharci la yiraahdo anti-trafficking law ayaa ka jira sharciga ka hortaga macnaha dhoofinta dadka sida sharci darrada oo kale waa sharci macnaha soo jireen oo qadiimi ah waaye waa sharci muddo badan soo jiray aadna u xakameeya oo ciqaab adag marsiya qofkii dembigaas lagu helo way dhacdaa kiisas yaryar inay weli dhacaan dalka Mareykanka gudihiisa laakiin dowladdu way ka feejigan tahay oo mar walba maamuladu waxay ku hayaan dabagal joogto ah ayay ku hayaan booliska iyo laamaha maarta amniga iyo sirdoonka iyo maxkamaduhuba si midaysanay uga shaqeeyaan soo qabashadooda kadib maxkamadayntooda si ayna arrintan u dhicin hadda maadaama ayna aad u sii badnayn laakiin weli ay jirto waxaa dhacda in dad u badan dumar dhalinyaro ah laga keensado wadamadaas Asia oo kale iyagoo loo soo dhoofinayo arrimo in jirkooda la isticmaalo oo kale loo soo dhoofinayo oo meelahan hoteelada lagu ahaynayo taas oo si zaa'id ay ula dagaalamaan ama uga howlgalaan maamulada dalka Mareykanka ka jira
IOM waxay qiyaasaysaa in tan iyo bishii January ee sanadkan ay geeska Afrika ka tahriibeen 5,000 oo qof iyagoo dooyo u raacay dalka Yemen hay'addu waxay sheegtay in 30,000 ka badan oo tirada ka mid ah ay da'doodu ka hooseyso 18 sano jir badankood ka tagay Soomaaliya iyo Ethiopia garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas'uuliyad ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta
dabcan mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran waxay mas'uul ka yihiin maamulada dadka ay maamulaan gobolada iyo degmooyinka ay ka taliyaan ku nool waa mas'uuliyad saaran laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye waxaana looga baahan yahay maamuladu in ay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen da'yarta la dhoofinayo sida sharci darrada loo dhoofinayo taas oo macnaha keenaysa in ay dhalinyaro fara badan ka haajiraan dhulkooda iyagoo maaragtay loo sheegayo waxaan run ahayn marka la ururinayo ee la qaadayana laga diyaarinayo oo laga abaabulayo degmooyinka ay ka taliyaan maamulada sida Soomaaliya Ethiopia iyo Kenyaba
shalay iyo daraad marka dhalinyarada tahriibaysay dooyaha laga tuurayay ee badda lagu daadinayay waxay sidoo kale IOM shaqaalaheedu ka heleen xeebta Shabwa ee dalka Yemen qabuuro wadareed gaagaaban oo ay ku jireen 29 muhaajir safarka geerida ee kasoo bilaabmaya xeebaha Soomaaliya ee Yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyay iyadoo dowlado xoogan aanay ka jirin culadana ay ka jiraan labadaba Soomaaliya iyo Yemen
aad buu mahadsanahay Maxamed Culaad Xasan warbixintaasi dhibaatooyinka tahriibka iyo dadka mukhalisiinta ee dadka tahriibiya halka aynu kaga gudubno doodeenni aynu ku soo labanno waxaan jeclahay inaan mar kale ku laabto oo aan siiyo Aadan Makiina aadan ka waran shaqo la'aan ayay dadka qaar sheegayaan oo maxamedu ka mid yahay dhibaatooyinka waxyaabaha salka ku haya in dhalinyaradu ay hayaamaan oo ay baxaan marka ma kula tahay in la sameyn karo shaqo abuur iyo waxyaabo kale oo dhalinyaradu ay xaq u yeelan karaan dabadeedna u suuragelinaysa in waddankooda ay joogaan sideesa haddii arrinkaasi uu jiro loo sameyn karaa
shaqo la'aanta waa dhibaatada ugu weyn
sababaysa in dhalinyaradan ay ka tahriibaan wadanka. Wadanka Soomaaliya intii ku jiray dagaal fowda, iskiijii dagaal muxuu ahaa siyaasadda oo aan degayn, dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jira oo wadankii jaamacado badan baa laga furay. Sidee shaqo loo abuuri karaa? Soomaalida sidadaha jooga way abuuri karaan shaqo. Foreign investment shisheeyaha haddii loo yeero oo la yiraahdo kaale shaqo abuur, dowladdu inay kala saxaadaan maaragtay sharci oo shirkado badan la keenaan wadanka, ha noqoto kalluumeysi, warshadeysi, nooc walba dhulkii la qodo laga soo saaro iyo khayraado ku jira, dhalintaasoo dhan waxaa loo heli karaa shaqo. Wax walbana waxaa ka horreeya dowlad markaad xukunkeeda qabanayso ammaan. Nimanka dibadaha jooga ee maalgelin lahaa wadanka ee la yeeri lahaana ma imaanayaan sababtoo ah ammaankoodii lama fulin karo, ma loo ballan qaadi karo. Wadan aan deganayn marka hore waa in la dejiya. Markii la dejiyo kadib qoryaha loo qodo sibo ayaa waxaa la samayn karaa foreign investment shisheeyahaas inay imaadaan ee markaa wax shaqo abuur la sameeyo. Ilan dowladda taas ma laha.
Aad baad umahadsan tahay aadan. Waxaan siinayaa Axmed Suudaani isaguna. Axmed, waxaa la isku raacsan yahay inay jiraan koox shabakada oo isku xiran oo dadka ka ganacsada oo mukhalasiina oo soo dhoofiya gudihii wadanka kasoo bilaaw ilaa iyo meelo badan ay isku xiran yihiin. Ma kula tahay in la joogo xilligan xilligii dowladda Soomaaliya ay sharci kasoo saari lahayd, waxna laga qaban lahaa kooxdaasi magafiyaasha la magac baxay ama tahriibiyaasha, dadka tahriibiya mukhalasiinta?
Jamaal, waa runtii su-aal meesha taalla waaye. Waana runta oo waxyaabaha hadda tahriibka dhiirigeliya waxaa kamid ah inay abuurneen kooxa wax tahriibiya oo ka sameeya lacago badan oo runtii ugaasada dadka dhalinyarada oo dadkoodu qaarkood ehelo banaanka kule ama eheladooda gudaha Soomaaliya ay dhaqaale ku haystaan, kuwaasoo markaa ku dhiirigeliya dadkaas inay tahriibiyaan oo runtii isku xiran. Soomaaliya gudaheedana ka jira, wadamada tahriibka la sii marsiyana ka jira, wadamada ugu dambeeya dadka doomaha laga saaro yurub la geeyana runtii ka jira. Runtii arrimahaas dowladda Soomaaliya isha way ku haysaa. Maamul goboleedyada runtii xeebaha ku dhararsan runtii dadka laga soo tahriibiyana runtii dadaalo badan bay sameeyeen. Waad ogtahay hadda dadka dad yar oo aada sara ku tirisa yar ayaa kasoo baxa xeebaha waqooyiga Soomaaliya, Soomaaliland, maamulka Soomaaliland. Waxaa aada hoos ugu dhacay dadkii kasoo taariimi jiray gobolada Puntland, aada hoos ugu dhaceen runtii. Taasna waxaa keenaysaa runtii in maamuladii dadkooda ay iska saareen xilli iska saareen sidii arrintan loo soo afjari lahaa. Runtii wadamada tahriibku maro oo ay kamid tahay dalka Yemen, dadaal badan baa kasoo bilnay marka laga reebo arrimaha wacyigelinta ah. Waxaa jirta runtii shabakado badan oo runtii halkan ka dhisnaa oo aan runtii aanu tallaabooyin ka qaadnay oo runtii qaarkood la xirxiray oo qaarkood hadda ay xabsiga ku jiraan oo si arrimahaas maarta loo fashiliyo. Waana sababta keentay hadda in Yemen dadkii soo marayay oo kasii tegaayo aadi jiray ama wadamada khaliijka ama usii gudbi jiray Yemen wadanka Suudaan baa ugu jeeda Boor Suudaan loo saari jiray doomaha runtii inay aada hoos ugu dhaceen. Marka runtii waqtigii waa la joogaa dowladda Soomaaliyana arrintan isha waa ku haysaa, haday ahaan lahayd xukuumadda haddii ahaan lahayd baarlamaanka. Waxaana rajaynayna runtii barnaamijyadaasi laga soo biyey, wacyigelin badan laga soo biyey, doodo badan laga qabtay bulshada caalamka runtii lala kaashaday, shaqo abuur sidii loo samayn lahaa, sidii xirfado dadka dhalinyarada loo bari lahaa, sidii dadka Soomaaliyeed oo ayagu fiirinaya cirka ee aan fiirinayna dhulkooda dhulka hooyo iyo khayraadka ku jira loo tusi lahaa inay ka faa'iidaysan khayraad dalkooda xirfadihii ay uga faa'iidaysan lahaayeena la baro.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Axmed Suudaani. Maxamed ayaan siinaya. Maxamed, waxaa jirta in waalidiinta qaar lagu eedeeyo inay qeyb ka qaataan inay dhalinyaradu ay tahriibaan. Tusaale ahaan, waalidka waxaa lagu eedeeya mararka qaarkii in gabadhiisa ama wiilkiisa oo laga yaabo inuusan haysan ama aysan haysan qarshay ku baxaan ay guryahooda u iibiyaan, lacag kale usoo raadiyaan, dabadeedna safar aanay garanaynin mustaqbalka sida uu noqon karo ay kusoo dhiirigeliyaan, sidaasna ay kusoo baxaan. Arrintaa bal ka waran, maxaase la gudban waalidiinta? Miyaanay habooneyn in dadka laga wacyigeliyo sida arrimahaasi looga hortegi lahaa?
Jamaalo, runta waxay tahay dadka Soomaalida qofna horta qofka ugu jecel yahay ubadkiisa, waalid ubadka ugu jecel yahay. inuu wadan mugdi ku tilmaamo oo qarash wuxuu xoolahiisa ku bixiyo waxyaalo keena jira runtii oo aan daa laga qasan karin. Dabcan marka laga hadlayo xaaladda Soomaaliyana qoladooda si ay u dhigtaa dabcan aragti fiican oo qurux badan dadka qaarkiis way ka bixinayaan marka dhan kale loo fiiriyana waxyaalo kala jira. Marka waa qiyaasi kartaa hooyo ama aabe gurigii uu ku noolaa inta gada wiilkiisii nolol oo boqolkiiba konton inuu dhimanayo inuu gudbaayo u diraayo waxyaalo waxaa jira qasbaayo ku xoog badan. Taasaa marka muhiimadda waxay tahay waalidka inta la wacyigelin oo taas aan loo gudbin in marka hore xoogga la saaro duruufta keenaysa marka in wiilka dugsiga sare ka baxay ama jaamacadda ka baxay in dalka laga saaro oo waalidka uu xoolo u iibiyo waxyaalaha ku qasbaya waalidka laftirkiisa in la daraaseeyo cidda waxaas ku qasbaysa laftirkeedana hadday jiraan inay ayagana joojiyaan. Markaas waxaa waalidka wax loo sheegi karaa maaragtay arrintan dib loogu dhigi karaa loo odhan karaa waxaan waa qalad waxaas waxaas ku wanaagsan. Maaldhoweed muddo saddex bilyaada laga joogo dhalinyaro Soomaaliyeed oo barnaamij qabsanayana ka qaybgalay marka halku dhiga waxaa kamid ahaa yani da-dii maa dambi noqotay. Maanta Soomaaliya markaa joogto dabcan qofka dhalinyarada ah waxaa dareemaya marka inuu culays badan uu saaran yahay marka culayskaasaa waalidka asagoo kaas ka fikiraya oo oranaya hadda ka hor maamo saaso kale samaynaysaan toos ula hadlay waxaan ku yidhi laba caruur ee dhashay dilaysa waxaan ku yidhi daruurta kugu qasbaysa maxay tahay waxaan ka cabsanayaa tiri in banaanka talaga qabsada berina tiirka la geeyo la dilo marka dhibaato badan oo marka waxaa jirta sahlaysa marka in hooyada ay cunugeeda inta ilxumo arki lahaa waa iska fogeynaa sheeg oo nidaam ahaa jiro marka taas marka waalidka inta badani wacyigelin ku filan markasta waa muhiim in loo sheego in lagu dhiirigelin inay jidkaas uu qaldan yahay wax wanaagsan ahayn.
Waa tahay aad baad umahadsan tihiin dhammaantiina waan idku soo laaban doonaa markan. Magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay meelaha sidoo kale dadku ay sida weyn uga tahriibaan halkaasoo dhalinyaro aad u fara badan oo jaamacadaha kasoo baxay dabadeedna marka ay filayeen inay shaqo helaan ku adkaata inay shaqooyin helaan taasoo keenta sida dadka qaar badankood ay rumaysan yihiin in ay dhalinyaradu tahriibaan. Maxaa la gudboon dhalinyaradaasi waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Muqdisho ku dhaqan oo iyaguna fikirkooda ka dhiibanaya tahriibka iyo dadka muqallasiinta ee wax tahriibiya iyo sida looga hortagi karo. Wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa mikrofoonka la dhex maray.
Bismillahi raxmaan raxiim horta waa Cabdiraxmaan Maxamuud Raage. Waxaan aniga aaminsanahay shaqsi ahaanteyda dadka tahriibayo sidoodaba waa qayb ka mid ah ducifka iimaanka. Iimaanka qofku mise markuu daciif yahay anigu sidaan qabo rabbinimadii ilaahay ka dunyada koonkan keenay in irsaaqada hayo nolosha hayo caafimaadka hayo inuu aaminaa marka hore ka sokeeyo dadka carrayda anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin ducifka iimaan inuu jiraan aaminsanaha shaqsiyadeeda.
Waa marka hore magaciiga waxa waaye Cabdicaziz Cabdullaahi Xasan la yiraahdaa, waxaan joogaa Muqdisho. Marka hore waxaan isleeyahay shaqsi walba horta marka u horeyso isagu inuu iimaanka isgeliyo oo uu ku kalsoonaado in irsaaqda maalinka 120 habeen uurka hooyadii ku jiray in loo qoray aaminana haddii uu naftiisa meelaha halista uu geliyo uu ku dhinto in qiyaama la su'aalayo. Waa marka koowaad. Marka labaad waxaan isleeyahay dadku qasbaya in ay tahriibaan shaqola'aan. Weliba waxaan qabaa in xiriir lala sameeyo dowladaha mataqaanaa ee deriska noo ah ee la yidhaahdo wixii aad aragtaan oo tahriiba noo socda.
Faadumo Ibraahim, waalidiinta haddaan lacag la siinin haddaan la ogolaanin inuu baxo ma tahriibi karaa? Nimaan waxtar haysan horta ma tahriibi karaa, laakiin nin asaga iyo hantidii badda la isla gelinayo waalidiinta ka fiirsadaana waxaas.
Magaciga waxaa la yiraahdaa Xasan Cumar. Waxaan ku leeyahay tahriibka horda waa dhib badan yahay. Soomaalidina indha male dhega male wax kisto waa loo sheego waayo maalin kasta wixii socda dawna soomar aan leenahay war tahriib iska dhaaf war waddankaaga ka shaqayso. Anaka waddankan kama qaxin meel loo aadana male. Waddankan badow leeyahay, beerow leeyahay, ma garati wax kasta hoolo webiyow leeyahay, wax dhan uu leeyahay, duun oo dhanan haysana dadka badda isku biimaynaya aniga waa iga geysan yihiin.
Aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka hadlayay waxyaabaha tahriibka keenaya sida looga hortagi karayo. Waxaana ay u warramayeen wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad. Aadan ayaan ku laabanayaa. Aadan, dadkan mukhallasiinta ama magafayaasha loo yaqaan ee dadka tahriibiya lacagana ka qaata ummaddan tahriibaysa, ma kula tahay in sharci laga soo saaro? Sideese ay kuula muuqataa in wax looga qaban karo?
Waxay tahay jabal baarlamaanka Soomaaliya waa inuu ka soo saaraa sharci nimankan mukhallasiinta ee ummadda hallegaya, waxaana la sameyn karaa ciidan. Ciidankaas oo dowlad la siinaya xawaaro dheer ku socda. Sidoo kale dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan oo xagga yeman iyo dowladahan kale soomaaliya kula yahayso dhalinyaro ku dhamaanayso ee la sameyso marka qofkii lagu qabto goonta lagala wareego asagiina xabsi la dhigo kadib markii maxkamad la mariyo.
Waa tahay, aada baad umahadsan tahay aadan. Waxaan ku laabanayaa axmed cabdi xasan, axmed suudaani isaguna. Axmed, sida aad maqlayso maxamed wuxuu leeyahay arrintani waxaa laga yaabaa inay ka weyn tahay dhinaca waalidiinta oo ay intay caruurtooda ay arki lahaayeen inay ku dhibaatoodaan gudaha way iska fogeynayaan elxumo iyo dhibaatooyin kale oo gudaha ay kula arki lahaayeen, sidaas bay laga yaabaa inay arrintu salka ku hayso. Adiga maquu muuqataa in waalidiintu lafahaantooda looga baahan yahay in lagu dhiirigeliyo inay caruurtooda aysan ku dhiirigelinin inay tahriibaan oo aysan ku taageerin inay tahriib sameeyaan, inkastoo marka qaarkood la sheego inay dhici karto in caruur aan waalidiintooda la soconin xaaladooda ay tahriibaan oo ay ka tagaan waddanka?
Runta Jamaal, arrintaas waa arrin meesha ku jirta waaye. Waad ogtahay oo marka laga hadlayo barbaarinta ubadka, waalidka iyo dowladduba labaduba qeyb weyn ayay kuleeyihiin barbaarinta qoyska iyo qaabaynta mustaqbalka bulshada. Marka waxaa moodaa runtii sanadihii ka horreeyay 2010 ilaa xilligii kumeelgaarka ilaa xilligii burburka, waxaa moodaa roolkii dowladda meesha ka maqnaa oo ahayd inay qaabayso bulshada, inay bulshada mustaqbalkiisa iyo sida ay u noolaanhayaan. Marka waxaa moodaa halkaas waxaa ka baxday doorka dowladda. Marka qoysaska aabaha iyo hooyadu kuma filnaan karaan baad si leedahay inay qoyska maareeyaan ubadka ay dhalayaan
mustaqbalkiisa. Axmed, aad baad umahadsan tahay. Sidoo kale Maxamed iyo Aadan, labadiinana aad baan idinku mahadcelinaya. Kuwaas waxay kala ahaayeen Axmed Cabdi Xasan, Axmed Suudaani, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Cadan ee dalka Yemen, sidoo kale Maxamed Xaadir Nuure oo kamid ururada bulshada rayidka gobolka Banaadir, iyo Aadan Makina oo jaamacadda Weldon University ee gobolka Minnesota ka diyaarinaya shahaadada PhD isagoo jooga dalka Kenya, ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay. Wadaana dhegaystayaal barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Anigoo Jamaal Axmed ayaa idinla socodsiinaya. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Sanad Jamal Ahmed Usman ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka isugu kaayso duwa halkan ka soo jeedinaya. Halka aad kala socoteenna waa idaacadda fidnimo VOA Washington. Haatanna gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay mar kale weerar ku qaaday saldhigga Mukhtaar Roobo Abu Mansuur maanta. Wasiirka Xasan Xuseen Maxamed ayaa V O A-da u sheegay in dagaalkaasi haatan uu istaagay. Wariyahana Jaamac Buule Jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramay sida wax u dhaceen.
Sida aad la socotid, maalmahan dambe waxuu dhaqdhaqaaqyo dagaal ka socday deegaanka Abal hoostaga degmada Xudur. Dagaaladii qeyb ka mid a un ayaa dhacay, iskahorimaad ayaa dhexmaray labadii kooxood ee horey u diriraayey, Abu Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo koox kale khawaariijta uu hogaaminayo Karataay. Dagaalka maanta wuxuu ka dhacay meel ay dhahaan Sanyelow, wuxuu socday muddo gaaban ilaa iyo ku dhawaad hal saac oo kale, wuuna soo gebagabowey.
Dagaalka horey ayuu u dhacay sidaad carabkaba ku dhufatay oo maanta uguma horeynin, maxaa la is-oran karaa dagaalkani uu soo celiyey?
Dagaalka waxaa soo celiyey oo la is-oran karaa dagaalka aag badan ayuu ku fiday. Awal wuxuu ka socday buuraleyda buuraha Abal, waxaa ku cad dagaalka waa uu ballaartay, wuxuu ku fiday deegaanada idil Bokool qameelo ka mid ah. Meesha dagaalka maanta uu ka dhacay Abal kilomitir badan ayay isku jiraan, taasi waxay ku cadaynay dagaalka inuu fiday meel walba uu ka socdo.
Inta hadda la og yahay, maxaad ka warhaysaan khasaaraha dagaalka ee labada dhinacba?
Lama sheegi karo. Meesha lagu diriraayo waa meel hood ah, buuraleya ma ahan dhul dadku ay kasoo warrami karaan inta badan, balse waxaa wararka dhow aan helaynana loo xaqiijinaa in qoladay duulaanka soo qaaday ee dhinac Karataay uu hogaaminayay in lagu sii socday oo laga siqiyay aagagii dagaalka oo dhinacooda dagaalku uu usii jabay.
Mudane wasiir, mar hore oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Sharif Xasan uu u warramay V O A-da xilligii Abu Mansuur Roobow laga qaaday lacagtii madaxiisa saarnayd, waxa uu madaxweynuhu sheegay inay taa kulayn doonto doonaan hadii loo baahdo oo la soo weeraro? Waxtaa kulaamiyad u fidisan ilaa hadda
dar hadaba gacmaha kama laaban doonaa insha Allah dagaalku dhinacayna hawlaha waa ay ka socdaan. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa qoloyinkan duulaanka ummada Soomaaliyeed ku in laga adkaado insha Allah.
Kama laaban doonaa ayaa tiri, macnaha hadda kadib unbaa taageeri doontaan miya?
Taageerada waa ay socotaa, taageerada insha Allah dhinac walba waa ay socotaa, waana sii taageeri doonaa ilaahay idinkii.
Waxaad nooga warantaa meeshii laba dibi ku diriraan cawska ku baabaayay Soomaalidu tiraahda, deegaan ballaaran inuu dagaalku hadda ka socdo ayaad carabka ku dhufatay, oo meeshii maalintii hore uu dagaalka ka dhacay inay ka fog tahay meesha hadda uu dagaalku ka socdo ama uu ka dhacay maanta. Marka dadka deegaanka sideed uga badbaadinaysaan dhibaatooyinka uu dagaal dhalin karo ama u gargaari kartaan haddii uu dhib yimaado dhaawac iyo barakacba?
Dadka deegaanka dhibaato in badan ayay haysatay muddooyinkanba. Maanta shalay kuma bilaaban, dadka deegaanka waa la socotaa, waa dad go-doomiyey lagu talagalay inay baabaan dhinac go-doomiyey khawaarijta. Soomaalida kaloo kale lama mid ahan deegaanada koonfur galbeed waa la socotaa, magaalooyinkii waa la kala xiray. Wax hadda dagaalamayana oo dagaalka soo qaadayna waa qoladii muqtaarna horey ay isugu dhaceen in wadooyinkan la furo, dadka dhibka laga daayo. Marka shacabku waxaan faraynaa inay dagaalka ka qayb qaataan, iska xoreeyaan cadowga meel walba oo uu kaga soo duulay.
Marka laga tago fariintaas aad diraysa, adigu waxaa tahay wasiirka amniga gudaha ee koonfur galbeed, ciidamo xoog leh oo al-shabaab ayaa joogo, Rubow iyo ciidankiisa oo iyaguna al-shabaab aana ka tirsanayn balse welina aan is soo dhiibin ayaa iyaguna joogo oo isdagdagaalaya maalmahan. Waa maxay qorshihiina dheer ee arrintan Abu Mas'uul Rubow ku aadan iyo inaad hawshan soo afjartaan inuu labada dhinac ku soo biiro?
Qorshahayna waa cad yahay. Qorshahayna waxaa number one midka koowaad uu yahay sidii ummadan lagu badbaadin lahaa, jidadkana ay u furmi lahaayeen baadda maalin walba laga qaado xoolahooda iyo hantidooda la dhaco, waxgaradkooda la dilana loo joojin lahaa. Waddadiina waa ay socotaa, dagaalka maanta bilowda waay. ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inuu soo afgarmo waqtiyada dhow insha Allah.
Marka uu qorsheheenu wuu cad yahay baa tiri, damici unbaad hadda ka hadashay laakiin wax qorshaana lamaada wadaagin, masir bay ku tahay?
Waaba kuu sheegay, qorshaheenu waa cad yahay. Markaan kuleeyahay dadka ummaddan dhibaato badan ayaa haysatay, waa la go-doomiyey. Ciidanka koonfur galbeed inaan kaaga hadlo haddaad rabtidna, shalay waxaan gaaray degmada Xudur anigoo geeyey saraakiil khibrad dheer u leh dhinaca dagaalka. Insha Allah waxaan rajaynaynaa dagaalka inuu waqtiyo dhow soo afjarmo, ilaahay idinkii.
Inkastoo aan filayay wadahadallo dowladda federaalka iyo adinka iyo Rubow u dhexeeya inay jiri karaan, ma noo carabaabi kartaa waqti aad isleedahay hawshani way soo afjarmaysaa?
Muhiimadda hadal iyo hadal darre ma ahan, warku hadal waa dhaafisan yahay. Dad ayaa go-doonsan, wadooyinka laga xiray, sanadyo lagu tumanaayey, kuwii dadkii ku tumanaayey ayay maanta waxay bilaaween in dib ay u bilaabaan ninkii ayaga horey uga tirsanaan jiray ee waxaan asalna asiga keenay. Markuu ogaaday inayse diin iminna ku saxsaneen, markuu meel gooniya uu ka degayna asaga inay weeraraan. Marka insha allahu tacaala dagaalku waa socon doonaa ilaa ay laga soo afjaro kuwa wadooyinka taagan. Ummaddan dhibaateeyey waa socon doonaa ilaahay idinkii dagaalka.
Waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed, oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena Jaamac Buul Jaamac. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. haatanna Muqdisho. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee u dhow dekedda magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa ismiidaamin, waxaana la sheegay inuu qofku isu qirxiyey afaafka hore ee masjid ku yaalla gudaha xabsiga dhexe. wararka hadda naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qara xaloolada lahaa taliyaha ciidamada asluubta General Hussein Hassan Usmaan. Abdulqadir Maxamed Abdulle wariyaha V O A ayaa warbixintan noo soo diray.
Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay mid ka mid ah kan isqarxiyay iyo mid ka mid ah ilaalada taliyaha ciidanka asluubta General Hussein Hassan Usmaan oo xilligaasi ku jira gudaha masjidka albaabkiisu qarax uu ka dhacay. Dad goob joogayaal ah iyo ilo kuwa amniga ayaa u sheegay V O A in qarax la damacsanaa in lagu khaarijiyo taliyaha ciidanka asluubta General Hussein Usmaan. Dadka deegaanka ayaa u sheegay V O A in masjidka ku yaala xabsiga dhexe ay ku jiraan salaada jimcaha saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwaasi oo degan hareeraha xabsiga dhexe. Ammaanka xabsiga dhexe waa mid aad u adag, waxaana laga soo galaa hal irid oo keliya, waxaana qofka doonayna gudaha u galo uu maraa dhowr meel oo lagu soo hubiyo amnigiisa iyo meeshuu ku sii socdo. Ma jiro wax waro ka soo baxay dowladda Soomaaliya la xiriira ruuxa isqarxiyay iyo sida uu ku gaaray masjidkan yar ee ku yaala gudaha xabsiga dhexe xamar. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal. Guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa la filayaa in ay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada iyadoo la xiriirta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsantay talaadadii, waxaana la filayaa in uu ku guuleysto madaxweynaha talada haya sida haatan ay muujinayaan codadka la sii tiriyay. Hase yeeshee hoggaamiyaha mucaaradka ayaa diidan natiijada. Khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira wariyaheena magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheer. Yasin, bal ku soo dhowow idaacadda Fiidnimo, ugu horreyntii sharaxaad naga sii sida haatan ay wax u socdaan.
Saara, waa mahadsantahay. Walaal weli laguma dhawaaqin, laakiin waqti kasta oo hadda ka bilowda ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo. Diyaar garow weyn oo ay sameeyeen dadkii weli waxay joogaan xarunta weyn ee Bomas Australia. Madaxweynuhu haatan wuxuu ku sugan yahay dhismaha weyn ee KICC, halkaasoo taageerayaal fara badan iyo ahalka damaashaad ay ka bilaabeen inkastoo lagu dhawaaqin. Goor dhowna waxaa shir jaraa ay ku qabtay xarunta Bomas guddiga sare ee NASA, gaar ahaan ninka isaga ugu dhow ee la yiraahdo Musaali Abudafaari iyo ninka la yiraahdo James Orengo. Waxaanay sheegeen inaanay ka qeyb noqonaynin maadaama ayagoon laba tashanin ayaa u shiraa lagu dhawaaqayo inay iskaga baxaan oo ay ku eedaynayaan beesha caalamka iyo goob joogayaashu inaanay dhexdhexaad ahayn, isla markaana wixii ay soo jeediyeen oo ahaa in fiberka iyo waxyaabaha kale ee gudaha ku jira qalabka radsiga ee tirada in la xaqiijiyo inay ka diiday leeyihiin. Hase yeeshee dadku waxay hadda isku diyaarinayaan sidii loogu dhawaaqi lahaa si aduguba sheegtay waqtiyada hadda qoob ay nagu soo haya madaxweynihii keliya oo hadda bannaanka ku maqanaya la sugayaa magaran
waayahay. Marka guddiga doorashada waqti ma cayimeen, mase waxay leeyihiin waqtiyada soo socda ee daqiiqadaha ama saacadaha nagu soo aadan ayay dhici kartaayo halasu imaada meesha laisla joogaa Bonis?
Sida hadda ka muuqata muuqaal ahaan haddaan ku siiyo, waxaad garanaysaa inay soo dhawaatay maadaama Thabo Mbeki iyo John Kerry iyo hogaamiyaashii qaaradda Afrika kasoo taliyay oo dhan safka hore ay soo fariisteen calamadii ay ku xiran yihiin iyo astaantii qaranka ee midtaagi ah, isla markaana ay diyaar garoobayaan guddigii iyagu markaasi IEBC ee golaha doorashooyinka dalka Kenya iyo xuduudaha madaxa bannaan. Marka waxaad muuqatay in si awalna waxaa la sheegay toddobada iyo barka siidimo waxaa doodaa hadda inay shan daqiiqo ilaa meelahaas ay dhaafay waqtiga lagu balamay. Marka waqti kasta oo hadda ka mid ah ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo intan hawada ku jirta hasi ay lagu dhawaaqana way ku soo celin doonaa insha allah.
Yasin, waa garta xilli habeena ayaa la joogaa xilliga waqtiga bariga Afrika, bal waxaad iga warantaa marka guud ahaan dareenka guud ee magaalada iyo sida dhaqdhaqaaqyada hadda ay yihiin, maxaad nooga sheegi kartaa?
Dalku waa degan yahay, ciidamo gaaraya 180,000 oo booliiska ayaa meel walba la geeyey. Dhaqdhaqaaqa dadku aad buu u furan yahay, dadku aad waxay u sugayaan natiijada ee waxaana kusoo foolay kadib axad oo maalmaha la shaqaynina. Waxaa dhici karta marka maalinka Isniinta ay shaquurinka si weyn dib loogu soo noqdo, laakiin dalka guud ahaan marka laga reebo NASA oo ay saaysiga ugu weyn mucaaradka uu gaabiyay Raila Odinga oo iyagu aan ku qancin jalahaatan la filayo in lagu dhawaaqo mooyaane, dadka intiisa kale waxaad moodaa inay aad u baraynayaan oo la gaaray oo in ka badan laba bilood oo kambayn ku socday labada maalmood oo soo socota in la dhafan doono. Laakiin wax jiid shidaa oo hadda muuqata ma arko.
mucaaradka maadaama ay goobta ku sugan yihiin maantadii hore warkii ay soo saareen wax ka dambeeya ma jiraan oo ay kaga hadleen siday u qaadacayaan doorashada?
Hadda ayay hadleen, waqti 5 daqiiqo ka hor ayay hadleen. Waxayna sheegeen inay fahmi laayihiin golaha doorashooyinka, lana qancin waayey oo meelihii ay lahaayeen daatadii ama waxaa xogtiiba si aanu rameyaan loo tirinin. Marka lala ku qancin waayey wiisamay annagu ka midnaayin processka electionka bay yidhaahdeen. Waxaan hadlay baan ku yidhi ninka saddex odayaasha hortaaniya maasa laba nin oo kamid oo ninna la yidhaahdo Zaliya Mrevari oo madaxweyne ku xigeen hore dalka waa jay iyo James Orengo oo isaguna ah sabayaasha sarsare ee siga isbahaysiga NASA, waxaana ay sheegeen inay iskaga baxeen hase yeeshee weli waxay joogaan dhismaha guud ee Bomas.
Ma jooga haatan ma kuu muuqdaa hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga isagu goobta ma jooga xarunta oo ma ka dhursugayaa guddiga doorashada si ay ugu dhawaaqaan wax mise waa ka baxaysna?
Maya waqti asagu kama muuqdo, waa joogay adigu saacadihii hore, laakiin codkiisay ku hadlayeen waxayna muujiyeen inay ka baxayaan oo banaanka xagga ilaa iyo afaafka hore ayay si jira ay goorna ku qabteen ka mid noqon mayna yidhaahdeen sida ma aragtay wuxuu socdaan iyo natiijada. Waxaana u muuqata in madaxweynihii hadda soo gelayo oo dadkii aad u diyaar garoobayaan oo ay dhici karto marka anytime oo hadda ka bilan ka mid marku madaxweynuhu soo galo in lagu dhawaaqaa dhici karta. Hadda sidaas ay arrintahay dadkii oo dhanna waa diyaar garoobeen.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halka guddiga doorashada ee dalka Kenya la filayo in goor dhow ay uga dhawaaqaan natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Kenya ee dhacday maalintii Talaadada aheyd ee xarunta Bonis. Haddaba dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina idaacadaheena soo socda inaad ku dhegeysan doontaan wararka la xiriira doorashadaasi iyo natiijada kama dambeysta ee guddiga iyo duljoogta beesha caalamkuba ay uga dhawaaqi doonaan. Haye Shiruuc Maxamed oo xiga.
Waa hagaagay Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan gabagabada idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa. Haddii maxaan ku yidhaahdaa doorashadaasa tilmaanta wixii kasoo kordhaa ayaynu gudbin doonaa. Gabagabadii waan ku sii siqaynaa qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka hadda na dulmaro. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa Khamiistii sheegay inuu doonayo inuu la kulmo ninka cunaqabateynta kusoo rogay isagoo ula jeeda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, isagoo khudbad qaadatay in ka badan 3 saacadood ka jeediyey u jeedinayay 545 xubnood oo dhowaan loo doortay golaha dastuuriga ee dalkaasi. Ayaa uu Maduro sheegay in uu wasiirkiisa arrimaha dibadda u sheegay inuu soo diyaariyo sidii wadahadalanka telefoonka ula yeelan lahaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Maduro ayaa sidoo oo kale sheegay in uu amar ku bixiyey sidii ay suurtagal u noqon lahayd inuu kulan foolka foola ula yeesho madaxweyne Trump bisha September 20-keeda marka hogaamiyaasha dunidu ay isugu yimaadaan kulanka golaha ammaanka ee New York. Dhinaca kalena, haddaynu dhegeystayaal eegno, dowladda Shiinaha ayaa cadho xoogan ka muujisay maanta markab dagaal oo Mareykanka laga leeyahay oo kusoo dhawaaday biyaha badanka koonfurta waddanka Shiinaha. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in markabka USS John S. McCain uu jabshay sharciga caalamiga ah, kuna xadgudbay madax banaanida Shiinaha, isla markaana uu khatar geliyay shaqaalaha jiidda hore dalkaasi. Sida uu sheegay, afhayeenka ciidamada badda ee Shiinaha ayaa ka hortagay markabka isla markaana ka saaray biyaha dalkaasi. Markabkan dagaal ayaa Khamiistii u soo jirsaday 10 kilomitir oo cabarbadeeda, taasi oo ka mid ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa badda, sida uu sheegay mid ka mid ah howlwadeenada ciidamada badda ee Mareykanka oo magiciisa qariyey.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayuu kaasi ahaa oo qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib inoo xusuusinayay. Gudahaana idaacaddii habeenimo ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Saare Cabdi Axmedba waxaan idin leenahay intaynu kulmi doono idaacadaheena soo socda. Inta ka horreysa, nabadgelyo.